Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru că și astăzi vreți să fiți alături de noi la lecția de viață, pentru că asta înseamnă că vreți să învățați ceva nou. Înainte de a vă dezvălui tema pe care noi vrem să o dezbatem și astăzi, vreau să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Cătălina Scripcariu.
Borno Laslo.
Locul și ziua nașterii:
Botoșani, 26 septembrie.
Dumbrăveni, 25 ianuarie.
Salutați-vă între voi.
Bună, Borno!
Bună, Cătălina!
Unde locuiți în prezent?
În campusul Institutului Teologic Adventist.
În prezent locuiesc în București.
Ce studii aveți?
Momentan sunt în anul întâi la litere.
Am studiat mai mult la viața mea, dar momentan sunt în anul 3 la Teologie Pastorală Cernica București.
Câte restanțe aveți?
Una singură, la istoria literaturii engleze.
Am suficient de multe ca să-mi fac griji.
Care a fost cel mai greu examen din ultima sesiune?
Tot la istoria literaturii engleze.
Cel mai greu examen a fost la TSM, adică teologie sistematică, pentru că a trebuit să învățăm o mulțime de texte.
Profesorul ideal în descrierea voastră?
Păi trebuie să fie înalt, 1,80 m și brunet.
Profesorul ideal. Ar fi cam mult de spus, dar ne rezumăm la să se îmbrace bine, să fie un profesor care să nu fie dependent de laptop sau de propriile sale materiale, să fie un om deschis la minte și care poate să își prezinte ideile și în afara clasei.
Scriitorul preferat și de ce?
Scriitorul preferat ar fi un poet, Charles Baudelaire, pentru că poeziile lui sensibilizează foarte mult.
Scriitorul preferat. Am mai mulți care îmi plac. Dar ce mai mult îmi place? Hector Malot. Pentru că în cartea sa Singur pe lume prezintă puțin o parte din viața mea.
Salutări pentru prietenii voștri.
Salut!
Silviu, Răzvi, Dani, I made it! Sunt la Speranța. Vă pup!
Salutări pentru cei dragi.
Bună, mamă!
Mama, bunica, vă iubesc!
Am revenit în studio și așa cum ați observat, invitații mei sunt Cătălina și Borno. Vă spun din nou un bun venit la lecția de viață.
Invitații.
Pentru că am rămas în dubiu săptămâna trecută și nu am terminat tema pe care noi am început să o discutăm, vreau să ajungem astăzi la câteva concluzii. Lupta noastră cu îndoiala. Spuneați voi în emisiunea de săptămâna trecută că sunt anumite lucruri de care chiar ar trebui să ne îndoim și sunt anumite lucruri de care nu ar trebui să ne îndoim. Haideți să repetăm pentru cei care nu au fost alături de noi săptămâna trecută și nu au ascultat. Care sunt lucrurile de care ar trebui să ne îndoim noi ca tineri și nu numai noi ca tineri?
Nu ar trebui să ne îndoim de faptul că...
Ar trebui să ne îndoim. Am spus întâi lucrul acesta.
Okay. Atunci, ar trebui să ne îndoim de faptul că răul va persista. Tot timpul sau veșnic sau orice alt cuvânt vrem să folosim. Va avea un capăt. La un moment dat se va sfârși. Ar trebui să ne îndoim că oamenii sunt doar răi. Nu, există și ceva bun în fiecare om.
Foarte frumos ai spus. Cătălina.
Și cum a spus și Borno, ar trebui să ne îndoim că un om poate fi doar așa cum îl vedem noi. El poate are anumite calități pe care noi nu le putem vedea.
Cu alte cuvinte, ar trebui să avem răbdare cu fiecare om în parte și să nu-l etichetăm din prima, pentru că nu se știe ce se ascunde în spatele măștii, să-i spunem așa, aparențelor. Apropo de lucrul acesta, cred că ar merita să facem odată o emisiune cu privire la aparențe și la faptul că de multe ori suntem atât de siguri pe noi încât ne înșelăm atât de ușor, cum nici nu ne dăm seama.
Exact.
Și mie mi s-a întâmplat să cataloghez pe cineva și să-i pun etichete și să spun este așa, așa și așa. vă dați seama ce etichete i-am pus, ca după o perioadă chiar să cunosc persoana respectivă și să descoper că nu este așa și că are un suflet minunat și că, într-adevăr, este o persoană deosebită. Și atunci m-am gândit automat la expresia aceasta, aparențele înșeală. Dar cine a avut timp să stea să mai cerceteze?
Exact.
Nimeni nu are timp. Trăim în secolul vitezei și parcă vrem ca totul să meargă în ritmul nostru, vrem ca totul să se dezvolte în ritmul nostru, vrem să cunoaștem cât mai mult. Și de aceea poate că apar și problemele acestea cu îndoiala, pentru că ne îndoim foarte mult pentru că nu suntem siguri pe ceea ce urmează să fie. Legat de viitorul nostru, legat de situația în care suntem, de școală, de jobul pe care îl avem, apar îndoieli la orice pas. Da?
Mă gândesc la faptul că spuneai că nu avem timp să analizăm sau să cercetăm anumite lucruri, dar pe cealaltă parte, informația trece în viteză pe lângă noi și noi trebuie să o prindem.
Da, da, o prindem, hai să-i spunem o expresie din asta, ciuntit. Deci nu o prindem integrală, o luăm așa din zbor.
Și asta cred că este una dintre problemele pentru care noi avem îndoieli cu privire la diferite domenii. Îmi place tare mult în primele 11 capitole din Geneza, spune că Dumnezeu și-a luat timp pentru orice lucru. Și la un moment dat în capitolul 11, oamenii s-au hotărât să construiască un turn. Și Dumnezeu zice, sau se notează mai exact despre Dumnezeu, că El s-a pogorât să vadă. El și-a luat timp să vadă, să cerceteze. Și după aceea a luat o decizie. Dacă Dumnezeu face asta cu noi, păi și noi ar trebui, înainte de orice, înainte de etichetă și chiar înainte de
semnul întrebării.
Exact. Ar trebui să vedem, da, oarecum e. Și după aceea am tot dreptul să spun ceva despre omul acesta. Cineva spunea că dacă niciodată n-am manifestat iubire față de un om, într-un fel sau altul, nu am niciun drept să-i spun ceva.
Da, e foarte bine ceea ce spui, dar cine are răbdarea aceasta de care vorbești tu acum? Mai ales când vorbim de tineri.
În ghilimele se spune sfinții.
Ei sunt primii care au impresia că ei cunosc absolut totul și că lumea le stă la picioare. Trebuie să recunoaștem. Da. Și noi suntem tineri și suntem în aceeași categorie. Avem impresia că în anumite domenii chiar suntem foarte buni și nu ne mai interesează părerea nimănui. Și punem la îndoială orice ce vine din exterior, orice ce primim din exterior. Dacă cineva vine cu o sugestie, suntem primii care spunem, păi eu știu mai bine, eu am studiat, am făcut, dar nu ne dăm seama că problema respectivă poate avea și o altă față. Poate avea și o altă rezolvare. Și poate că ambele persoane au dreptate, dar suntem mereu tentați să punem sub îndoială și să fim suspicioși, să-i spunem așa, cu privire la ceea ce primim din exterior și cu privire la ceea ce vine din interiorul nostru. Suntem de multe ori suspicioși.
Exact. Dar aminteam săptămâna trecută faptul că uneori e bine să-ți pui un semn de întrebare. Oamenii maturi, se spune că își pun un semn de întrebare înainte să purceadă la treabă, se pun în gardă,
verifică, analizează situația.
Văd dacă toate lucrurile sunt puse cap la cap astfel încât să funcționeze ceva pe un timp îndelungat.
Cătălina?
Consider că oamenii care judecă anumite persoane sunt oamenii care fac cel mai puțin. Pui la îndoială talentul unui om, de exemplu, un om cântă în biserică și spui, uite ce voce are. Dar el nu s-a ascultat acasă. Nu i-a spus nimeni că nu se pricepe, că nu are voce. Dar tu stai acolo și judeci. Tu nu știi omul ăla câtă muncă a pus în melodia aia pe care a cântat-o într-o sâmbătă dimineață sau după amiază.
Și referitor la ce spunea, și faptul că am amintit
săptămâna trecută
anumite gânduri legate de biserică, observ că sunt tot mai mulți aceia care critică relevanța bisericii în postmodernismul în care noi trăim, dar interesant, niciunul nu face nimic. E doar stau în bancă și își pun întrebări, frământări, un fel de gânditori sau cugetători liber, da?
Pentru că fiecare așteaptă ca celălalt să acționeze. Dar de ce să încep eu? De ce să fiu eu promotorul?
Schimbarea mereu începe cu mine. Mereu.
Nu toată lumea gândește așa.
Păi de asta suntem la lecția de viață, să învățăm să gândim așa.
Să învățăm să gândim așa. Cu alte cuvinte, fiecare așteaptă ca de undeva de sus să înceapă schimbarea. Dar tu ai spus foarte bine, schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Vom lua o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio. Din nou avem o luptă cu îndoiala. Sunt anumite situații când ne îndoim și anumite situații de care nu ne îndoim. Dar cele mai grave sunt problemele legate de existența lui Dumnezeu, spuneați voi în emisiunea de săptămâna trecută. Pentru că nu doar tinerii, ci sunt și oameni adulți care își pun semnul întrebării când vine vorba de existența lui Dumnezeu. Voi veni și spuneți, nu ar trebui să supună îndoielii această situație. Dumnezeu există.
Dar nu este un lucru rău sau de-a dreptul morbid dacă își pun o întrebare. Da, chiar așa o fi, dar în momentul când ridici o întrebare, încearcă să găsești și un răspuns. Că de multe ori observ, mai ales în biserici, oamenii doar ridică întrebări. Și atât. Nimeni interesează răspunsul. Doar întrebarea e importantă. Și ai semănat necredință și îndoială și în alții.
Tu nu știi, copilul când este mică nu pune decât mereu întrebarea de ce, dar are vreodată răbdare să asculte răspunsul? El continuă, da, de ce asta, da, de ce asta, da, de ce asta, și din orice răspuns pe care tu îl dai, îți mai pune un de ce.
Corect, dar premisa de la care eu pornesc este că suntem adolescenți care am trecut de faza copilăriei.
Așa ar fi trebuit să fie în anumite situații.
Și dacă tot suntem la un nivel în care cunoaștem anumite lucruri, înseamnă că suntem destul de maturi și înțelegem anumite nuanțe ale unor cuvinte.
Pentru că tot vorbeam de existența lui Dumnezeu, voi l-ați pus pe Dumnezeu la încercare ca să vă dați seama că El există sau veniți acum să spuneți despre existența lui Dumnezeu din ceea ce ați învățat voi la școală sau din ceea ce v-au spus cei dragi vouă, părinții, bunica, mama?
Îndoiala apare cel mai mult în timpul rugăciunii, atunci când te rogi ca să primești un anumit lucru și îți dai seama că trec zile, săptămâni și tu nu ai răspuns la acea rugăciune. Dar Dumnezeu lucrează, El încearcă să-ți schimbe
inima. Asta înseamnă că nu ai îndoiala în timpul rugăciunii.
Nu în timpul rugăciunii, adică atunci, în perioada în care te rogi, mă refer, după ce te rogi, tu aștepți răspunsul, tu aștepți să primești. Vezi că nu primești. Ți se pare, păi Dumnezeu nu mă ajută, ce faci? Eu m-am rugat, adică tu te aștepți. Dar Dumnezeu poate considera că poate nu trebuie să primești lucrul ăla în momentul respectiv. Poate trebuie
sau
să mai aștepți.
Răspunsul trebuie să vină sub o altă formă decât cel
exact,
pe care
exact,
tu
exact.
Aștepți.
Sau poate,
da,
sau poate nu este momentul potrivit ca să primești. Nici unui copil de 4 ani nu-i dai o mașină cadou. Dar mai târziu îi dai o mașină cadou. Mă gândesc că în ce privește Dumnezeu, se pot pune multe, multe semne de întrebare. Dar trebuie să vedem și partea asta, că am amintit faptul că schimbarea începe cu mine. Și a trebuit să analizăm pe Dumnezeu și din perspectiva asta în care în momentul când omul a greșit, el este primul care a făcut o schimbare și a zis, ok, unul din noi merge și moare pentru om. Nu i s-a cerut omului nimic să schimbe la el. A rămas virusat. Dar Dumnezeu a fost primul care a zis, a făcut un pas, fac eu asta, încep eu. Și după aceea faceți și voi. Trebuie privit Dumnezeu și din perspectiva asta. Iar la rândul meu am avut îndoieli. Și au fost momente în viață când am zis, da, chiar așa o fi? Altă variantă nu există? Dar chiar ar fi cineva dincolo de nord? Și am încercat prin toate modalitățile să-mi răspund. Și am analizat cât știu la vârsta mea, cam toate lucrurile. Și cred că da. Există cineva acolo care coordonează lucrurile.
Asta pentru că tu ai avut curajul să pui în balanță ceea ce știai tu, ceea ce ai studiat tu, cu ceea ce ai auzit și ceea ce ai văzut de la alții, da?
Da.
Cătălina, tu cum ai făcut?
M-am îndoit. Au fost momente în care m-am îndoit de Dumnezeu. Au fost momente destul de multe.
În urma unor rugăciuni?
Întâmplări, chiar și întâmplări.
Poți să ne dai un exemplu de întâmplare?
Atunci când îmi doream foarte mult să plec într-un exchange în perioada liceului și nu am reușit să ajung. Eu consideram un lucru foarte bun. De ce nu schimb de experiență? Ce poate fi rău lucrul ăsta? Și mi-am dat seama că Dumnezeu avea pregătit ceva mai bun pentru mine. Venea un congres în Serbia. Mă întâlneam cu oamenii de aceeași religie, cu mine. Formam prietenii. Și atunci, pe moment, mi-am dat seama că nu ar trebui să mă îndoiesc de Dumnezeu și de ce are El pregătit pentru mine.
Probabil că dacă ai sta puțin să te uiți în urmă și să stai de vorbă cu cei care au reușit să meargă în schimbul acela de experiență, poate te-ai gândi, băi, dacă reușeam, cine știe unde ajungeam și cine știe ce făceam și eu.
Mi-am pus și întrebarea asta. Mult timp. M-a frământat întrebarea asta.
Cum ai descoperit tu că răspunsul, că nereușita ta este practic răspunsul lui Dumnezeu.
Nu pot să spun că a fost chiar o nereușită. Am avut parte de momente extraordinare la congresul respectiv. M-a făcut cu totul, să uit cu totul de exchange-ul în care îmi doream să merg. Și după ce au venit colegii mei, mi-au povestit și mi-au spus că nu au fost atât de plăcut, impresionați de ce au găsit acolo.
Bine, asta e un caz, e o situație.
Se spune că misterioase sunt căile Domnului, dar noi n-ar trebui să analizăm misterul din modul de acționare a Dumnezeu, ci să beneficiem, să profităm de harul pe care îl dă.
Exact, de ceea ce se întâmplă ulterior. Tot timpul am privit destul de reticent, așa, când vine vorba de lucrul acesta, când tinerii încearcă să pună răspunsul respectiv, nereușita respectivă, să pună pe seama lui Dumnezeu. Nu am reușit pentru că Dumnezeu nu vrea. Nu am mers acolo pentru că Dumnezeu nu a vrut ca eu să merg acolo. Stai puțin, dar tu ai făcut tot ce ținea de tine? Adică nu am luat examenul ăsta pentru că Dumnezeu a considerat că nu trebuie să intru la conservator. Iartă-mă că dau exemplul acesta. Dar partea mea, mi-am făcut-o?
Da, poate sună ciudat ce voi spune, dar nu sunt de acord cu ideea că în spatele fiecare acțiuni ale noastre trebuie să fie cineva și în mod special divinitatea.
Asta zic și eu acum.
Și mă gândesc la următorul caz. Ești dat afară de la serviciu și spui, păi Dumnezeu a pregătit ceva bun pentru mine.
Și stai 6 luni pe bară.
Ce rău,
cum ar veni?
Ce rău îmi bagă bețe în roate.
Da.
Nu cumva ești un leneș? Nu cumva oamenii au văzut că ești incompetent și că nu știi să faci anumite lucruri?
Corect.
Adică eu cred că unele lucruri țin și de noi. Și Dumnezeu ne lasă mână liberă să lucrăm, să facem și El nu se bagă.
Cred că e un subiect destul de interesant pe care îl vom dezvolta imediat după pauza muzicală.
Thank you.
revenit în studio, iar tema pe care noi o abordăm este vorba despre îndoială, lupta aceasta pe care o avem cu îndoiala. Și începusem înainte de pauza muzicală să spunem faptul că tinerii au tendința aceasta de a pune în cârca lui Dumnezeu, cum ar veni, toate nereușitele și toate neșansele lor. Pentru că nu am reușit examenul la admitere pentru că Dumnezeu are altceva pentru mine. Nu am reușit acolo pentru că Dumnezeu... Dar stai un pic, spuneai tu, nu trebuie să pui totul în seama divinității. Exact. Tu ți-ai făcut partea ta, ce ține de tine ți-ai făcut partea ta, ca să poți să vii după aia să spui. De foarte multe ori am auzit tineri spunând, aștept un răspuns de la Dumnezeu. Eu m-am rugat, acum aștept un răspuns. Și poate că așteaptă, și iar așteaptă, și iar așteaptă.
Și o să mă aștepte poate mult și bine.
Dacă nu știe cum să-l ceară și nu știe ce să facă.
Adică Dumnezeu mereu este prezent și este binevoitor și vrea să ne răspundă. Dar
nu este El cel care ia decizia.
Corect. Dar de multe ori, în momentul când noi cerem, punem niște semne care practic nu țin nici de Dumnezeu, nici de noi. Dacă afară bate vântul și tu pui semnul dacă cade ghiveciu sau nu, probabilitatea e foarte mare să cadă ghiveciu, fără să-L miște Dumnezeu, pur și simplu pentru că afară bate vântul. Adică trebuie să ne gândim la noi mai mult înainte să-L acuzăm pe Dumnezeu.
Catalina?
Și întrebarea următoare. Dacă eu fac partea mea, de ce nu ar dori Dumnezeu să ajung acolo? Dau un exemplu. Exemplul meu, dacă tot l-am menționat. Studiez zilnic. Studiez și studiez. Merg la audiții, încerc să am puțin experiență în domeniul în care vreau să studiez și văd că nu intru acolo unde trebuie, adică unde vreau eu. Acolo ne-am optat. Atunci ce se întâmplă? Poate Dumnezeu consideră că, da, ești bun aici, dar încă nu este timpul. Mai așteaptă.
Apropo de lucrul acesta, tot din domeniul muzicii, vorbeam zilele trecute cu un băiat ce l-am cunoscut la Vreau să cânt, prin intermediul emisiunii Vreau să cânt. Acum este la liceu, cresc repede copiii. Era foarte mic atunci când eu am urcat cu el pe scenă pentru a-l prezenta și studiază vioara. Și îmi spunea de problemele pe care le are cu profesoara de vioară. Și îmi spunea, acum mi-a schimbat din nou partitura, iar mi-a schimbat-o, iar eu în 2 săptămâni am examen. Eu nu am timp să studiez absolut totul până în examen. Și vorbeam cu el și zic, Eric, dar tu ai încercat să vezi un pic partitura respectivă? Și tot îmi spunea de profesoara respectivă, care au fost problemele cu ea și diverse lucruri. Și să știți că singur spunea, poate că nici eu n-am studiat atât de bine, poate că nici eu nu mi-am dat interesul atât de bine. De multe ori facem anumite lucruri din rutină. Ok, trebuie să studiez 3 ore, dar alea 3 ore eu mă concentrez ca să am un rezultat? Sau au trecut 3 ore, m-am uitat la ceas să treacă 3 ore, dar eu nu am fost atent la ceea ce am lucrat acolo?
Este o problemă foarte des întâlnită, ce ați menționat acum. Profesorul schimbă cu 2 săptămâni, înainte. Asta pățeam și eu. Oricine o pățește într-un liceu de muzică sau facultate de muzică. Cu 2 săptămâni înainte, profesorul vine cu ideea, nu ai fi mai bine tu să studiezi ceva din alt repertoriu. Și la început spui, dai prea
din scurt.
Prea, adică nu mai am decât 2 săptămâni și vine examenul.
Când mai studiezi.
Da. Și îți dai seama că după ce studiezi, te pui așa pe treabă, îți dai seama că profesorul a avut dreptate. El îți cunoaște capacitatea. El știe cât poți și ce poți.
Cu alte cuvinte, ar trebui să ne punem noi capacitatea la îndoială și să punem semnul întrebării când vine vorba de puterea noastră de a rezolva anumite lucruri. În emisiunea despre mișcare și sport pe care am făcut-o cu ceva vreme în urmă, instructorul de fitness, George Munteanu, invitat în emisiune, îmi spunea, ori de câte ori spui, nu mai pot, fi sigur că organismul tău mai poate de 10 ori mai mult. Adică ori de câte ori tu mental îți spui, până aici, gata, sunt epuizat, corpul mai poate, încă de 10 ori. Cam același lucru se întâmplă și în situațiile de genul acesta. Aș vrea să stabilim împreună cum scăpăm de îndoială, pentru că ar trebui să găsim niște soluții, niște rezolvări. Să trăiești mereu într-o situație incertă, mereu să-ți pui sub semnul întrebării tot ceea ce apare, nu cred că este ok. De asta zic, haideți să găsim împreună câteva remedii pentru a elimina îndoiala din viața noastră. Și aici vorbim de îndoială, nu de îndoiala pozitivă de care spuneam că ar trebui să existe, aceea de a ne pune sub semnul întrebării capacitatea noastră și puterea de a face ceva și de a ne dezvolta, ci îndoiala negativă, ceea ce ne face rău. Când vorbim despre existența lui Dumnezeu sau despre lucrurile deja bine știute și bine conturate. Cum am putea să scăpăm de îndoială? Care este primul pas pe care ar trebui să-l facem?
În primul rând, îți găsești un reper în care să te încrezi și un reper fix. La un moment dat, fiul era pe câmp cu tatăl și spune: tată, vreau să trag și o brazdă cum tragi tu. Zice, uite, pui mâna pe plug și în momentul acela îți iei un reper fix și te uiți la reper și te ruci înainte. La sfârșit, când se uită tatăl, ce să vezi, o brază așa ca semnul întrebării. Zice, păi ce ți-am spus și ce ai făcut tu? Păi mi-a luat ca reper vaca aceea care era acolo. Și în timp ce el trăgea brazda, vaca s-a mutat de la un loc la altul. E important să avem un reper fix în care să ne încredem. Astfel încât atunci când suntem confruntați cu anumite situații, trecem ușor, pentru că noi știm că, da, eu sugerez ideea ca să ne credem în Dumnezeu. Este singurul care tot timpul este prezent, care ne ascultă, nu ne dezamăgește, chiar dacă nu ne răspunde de multe așa cum ne-ar place nouă, dar încercați. Până nu încearcă cineva, nu poate să spună că da sau nu.
Cătălina?
Consider că îndoiala dispare atunci când apare credința. Odată ce te încrezi în Dumnezeu și îl primești în viața ta și ai încredere totală în El și știi că El face tot ce e mai bine pentru tine, îndoiala dispare.
Eu cred că primul pas pentru a scăpa de îndoială este să recunoști că tu ai această îndoială. Până tu nu vei recunoaște starea în care te afli, cu siguranță nu vei putea să faci următorul pas.
Corect, se spune că înainte ca să rezolvi o problemă, trebuie să îți dai seama că există o problemă pe care trebuie să...
Că există problema, există o situație incertă în viața ta, normal. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi vom continua discuția noastră. Venit în studio, iar discuțiile pe care noi le-am avut și săptămâna trecută și săptămâna aceasta sunt cu privire la îndoială, pentru că sunt situații când ar trebui să ne îndoim și sunt situații când nu ar trebui să ne îndoim. Iar acum suntem la momentul când vrem să concluzionăm și când vrem să găsim soluții împreună pentru îndoielile negative, nu pentru cele pozitive care ar trebui să existe în viețile noastre. Spuneam înainte de pauza muzicală faptul că tu spuneai, Borno, că ar trebui să ne găsim un reper, că ar trebui să ne agățăm de ceva pentru a putea supraviețui tumultului în care ne aflăm când vine vorba de îndoială și de incertitudine. Și de asemenea spuneam de faptul că primul lucru pe care trebuie să-l faci e să recunoști că într-adevăr ai o situație, că într-adevăr ai o problemă, că într-adevăr eu mă îndoiesc de ceva.
După aceea aș pune în continuare ceea ce amintea Cătălina legat de credință, nu doar în Dumnezeu, ci și în oameni, să le acorzi puțin credit. Nu sunt toți atât de răi sau nu e lumea chiar atât de neagră. Există și ceva bun. Tocmai de aceea Dumnezeu caută ceva, pentru că știe că există ceva bun. Atunci, noi la rândul nostru ar trebui să oferim oamenilor și circumstanțelor diferite puțin credit.
Haideți să mergem mai departe și să spunem că un alt pas pe care ar trebui să-l facem pentru a scăpa de îndoială e să ne înfrângem gândurile îndoielnice.
Ceea ce, practic, e destul de...
De greu?
De greu, dificil, dacă nu ai un reper fix. Pentru că nu știi cum, cu ce. Se spune că dacă ai în minte o melodie care nu-ți mai iese din minte, încearcă să o scoți din minte cu altă melodie. Așa e și cu îndoiala. Tu ești incert cu anumite lucruri. Bun, dar ceva cert ai? Bun. Și bazează-te pe lucruri care sunt certe, care sunt absolute, atunci încerci să rezolvi și incertitudinile.
Ca să dăm un exemplu, cineva spunea, ori de câte ori ți-e teamă, e un exemplu banal, ori de câte ori ți-e teamă să inviți unul dintre prietenii tăi sau unul dintre colegii cu care nu prea vorbești de regulă la tine, la masă, pentru că ți-e teamă că nu ai ce să discuți cu el și că va fi un moment de tăcere, încearcă înainte să pui pe o coală de hârtie să faci două coloane și să spui, astea sunt lucrurile pe care n-aș putea să le discut cu el, iar acestea sunt lucrurile pe care aș putea să le discut cu el. Și vei vedea că pe coloana cu lucrurile pe care ai putea să le discuți sunt mult mai multe și sunt subiecte pe care ai putea să le dezvolți mai bine. Încearcă să-ți înfrângi gândurile îndoielnice. Încearcă să lupți cu tine, cu alte cuvinte.
Absolut. În fiecare zi ne luptăm cu noi și cu societatea care ne constrânge să fim într-un anumit fel, într-un anumit tipar.
De asta și noi am pus titlul emisiunii Lupta cu îndoiala. Da, Cătălina.
Vedeți, aici este problema. Încearcă. Noi nu încercăm. Noi stăm și așteptăm să încerce cel de lângă noi. Și nici el nu încearcă și mergem așa înainte. Nici unul nu încearcă. Nici eu, nici el.
Bărnă?
Eu mereu am spus, dacă fiecare om și-ar face curat în fața casei, am avea o stradă curată și mai departe mergând în oraș curat. Nu trebuie să schimbi lumea. Pe tine trebuie să te schimbi. Și celălalt să schimbe pe sine și astfel că deja la masă avem trei oameni schimbați.
Spunea cineva că un alt lucru pe care am putea să-l facem atunci când vine vorba de îndoială e să-ți faci un jurnal. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta?
La un jurnal în care să notezi...
În care să-ți notezi toate gândurile de îndoială pe care le-ai avut.
Și poate pe cealaltă coloană să-ți notezi
rezolvările la întrebările respective.
Eu mai făceam chestia asta, am făcut-o de fapt, păcat că m-am oprit, cu rugăciunea. Notam anumite rugăciuni și pe partea cealaltă răspunsul. Era rugăciunea la care n-aveam răspuns, dar mă uitam la răspunsul și am observat un procentaj destul de mare la care Dumnezeu a răspuns într-un fel sau altul.
Da, Cătălina?
Am început 10 jurnale și am scris numai o pagină în fiecare. Jurnalele nu sunt punctul meu forte.
Dar n-am înțeles de ce n-ai pus următoarea pagină din același jurnal.
Cred că îmi place prima pagină.
Ok.
Cel mai mult.
Introducerea.
Nu am reușit să termin măcar un jurnal. Posibil mai mult, probabil îmi place mai mult comunicarea orală decât cea scrisă și prefer să vorbesc cu o anumită persoană despre lucrurile care mă frământă.
Cel care îmi spunea de faptul că ar trebui să avem un jurnal când vine vorba de situații și de îndoieli, spunea că, exact cum ai subliniat și tu și ai spus-o foarte bine, la finalul jurnalului vei constata că soluțiile pozitive și rezolvările sunt mult mai multe decât întrebările pe care tu ți le-ai pus. Numai că noi ne speriem de ce apare la început și în momentul în care ne speriem, ne și blocăm. Corect. Și nu mai vrem să Nu că nu mai vrem. E o chestie psihică ce ni se pune, nu mai continui, nu mai merge. Și apar cei trei prieteni de care vorbeam în emisiunea trecută, îndoiala care merge mână în mână cu orgoliul. Nu fac pentru că nu pot, nu pot, nu vreau și așa mai departe. Și cu ignoranța, indiferent ce aș face, tot aia e.
Exact, de multe ori ne blocăm pentru că, în cazul nostru, sunt trei prieteni, dar sunt mulți, dacă ar veni pe rând măcar.
Dar vin toți odată, asta da, e problema.
Da, și ei mi-aduc și ce trăiri, și senzații, și sentimente. Dacă ni se pune în față să mâncăm un tort, zici, nu pot să mănânc, e imens. Dar dacă mănânci felie cu felie, îți dai seama că ai mâncat aproape un tort. De asta spun că noi de multe ori suntem speriați și blocați pentru că vin multe pe capul nostru. Și un alt pas ar fi să filtrăm informația și situația. Iau pe bucățele.
Să trecem prin rațiune.
Exact.
Puțin. Un alt pas pe care am putea să-l facem pentru a elimina îndoiala. Cheamă-ți lăudătorii, îmi spunea un prieten. Mi-a plăcut cum a sunat și de asta am vrut să păstrez expresia lui. Cheamă-ți lăudătorii. Ori de câte ori ai îndoieli cu privire la capacitatea ta, la ceea ce poți tu să faci, cheamă-ți oameni din exterior care ar putea să vadă problema la rece și ar putea să analizeze situația cu alți ochi. Și atunci ar putea să-ți spună, măi, tu poți, mergi mai departe, ai nevoie, sunt momente în viață când ai nevoie de acești lăudători, acești oameni care să te susțină și să te motiveze să continui. Exact. Pentru că tu ajungi în punctul când pui la îndoială propria ta capacitate. Nu-i rău să-ți pui la îndoială capacitatea, pentru că așa cum discutam și în emisiunea de săptămâna trecută și la începutul emisiunii acesteia, este bine să te îndoiești până la un punct, pentru că asta te ajută și te motivează pe tine să te dezvolți, să încerci să cercetezi mai mult, să cunoști mai mult, dar sunt situații când ai nevoie de oameni care să-ți spună, băi, tu poți, sunt aici și îți spun că poți.
Mă gândesc că Cicero definea ce înseamnă prietenul cel mai bun și la un moment dat spunea că este acea persoană că atunci când ai probleme, este lângă tine și îți amintește de lucrurile bune pe care tu le-ai povestit cândva. Legat de faptul că cheamă-ți
Foarte frumos spus. Cătălina?
Sunt momente în viață în care ai nevoie de acei oameni cu gândire pozitivă care să te ridice și să-ți spună, poți mai mult, eu te știu, știu că poți să faci lucrul ăsta. Să mai numesc și eroi, oamenii ăștia, pentru mine.
Îi punem în categoria eroilor pe cei care ne susțin de fiecare dată și sunt alături de noi.
Pentru că au de luptat cu noi.
Da.
Spui, nu, așa nu pot. Este. Da, poți. Și tot așa.
Haideți să spunem că am ajuns la ultimul pas pentru a elimina îndoiala. Și ultimul pas este sărbătorește succesele tale. Aminteam noi în emisiunea de săptămâna trecută de faptul că fiecare dintre noi avem nevoie de o recompensă. O recompensă pe care să ne-o facem singuri atunci când avem un rezultat bun. Pentru că pentru a ajunge la rezultatul respectiv s-a dat o luptă. Asta e clar. Am trecut prin lupta cu îndoiala, am trecut mai departe, am reușit să înving situația aceasta, sunt un învingător, acum trebuie să mă recompensez pentru a putea avea putere să merg mai departe.
Cunoaștem lucrul acesta de la dresajul de câini. Ei mereu sunt răsplătiți după ce fac un anumit exercițiu.
Cu alte cuvinte, și noi suntem în categoria aceasta și simțim nevoia să ne recompensăm singuri dacă nu o fac alții pentru noi.
Iar dacă noi vedem că alții suferă de aceeași problemă ca și noi, noi să recompensăm pe alții. Dacă știm că noi n-am fost recompensați.
Este un stimulent foarte bun, faza aceasta cu recompensa. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune, dar înainte de a pune punct, aș vrea să dau voie invitațiilor mei, Cătălina și Borno, să spună câteva cuvinte celor care au fost alături de noi și în aceste minute. Ce le sugerați voi? A trecut o săptămână, am învățat săptămâna trecută cum să ne luptăm cu îndoiala. Am învățat și săptămâna aceasta. Ce ați schimbat voi? Ce pași ați făcut voi?
Am încercat să aplicăm lucrurile pe care le-am spus și le-am sugerat, dar un lucru este clar. Că ne confruntăm cu acest lucru, cu îndoiala, în fiecare zi. Și lupta nu se va opri la două emisiuni sau trei. În fiecare zi putem învăța ceva nou. Pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu o situație nouă care n-a fost ieri. Sfatul meu este încrede în Dumnezeu. Și atunci toate lucrurile vor izbuti.
Cătălina.
Lupta cu îndoiala este cea mai grea luptă, consider eu. Este din punctul meu de vedere. Consider că dacă îți pui toată încrederea în Dumnezeu, El te va ajuta ca să scapi de îndoiala pe care tu o porți. și vei vedea totul cu alți ochi, mai frumos, mai vesel, mai sigur.
Mai stăpân pe tine. Cătălina Borno, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați acceptat invitația mea și ați vorbit despre îndoielile voastre și despre situațiile prin care ați trecut voi. Dragi prieteni, nu uitați, ori de câte ori puneți semnul întrebării când vine vorba de o situație incertă, nu uitați să căutați și răspunsul. Încercați să nu vă limitați doar la a pune semnul întrebării, încercați să găsiți răspunsul, încercați să studiați mai mult și, de ce nu, să vă dezvoltați. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, nu uitați că orice zi este o lecție de viață pentru fiecare. Pe curând!